dreptul la replică, drept pe care nu l-a obținut, deocamdată cel puțin. Am vrut să aflăm totuși ce cred în legătură cu acest caz și veteranii armatei sovietice din Republica Moldova. Iată ce ne-a răspuns Arcadie Dzubinski, vicepreședintele Consiliului Organizației Veteranilor din municipiul Chișinău.
Așa a fost voia soartei. O parte din concetățenii mei s-au pomenit de o parte a baricadei, eu de dincolo. Noi trebuie să înțelegem acest lucru. Nu e nimic nefiresc, pentru că, la urma urmei, românii și-au făcut datoria alături de ostași armatei sovietice contra inamicului comun. Indignarea aceasta rezultă numai din mințile și inimile unora, din faptul necunoașterii circumstanțelor istorice. Eu cred că niciun veteran al armatei sovietice, de la noi de aici, care are puțin glagore în cap, nu poate avea pretenții față de acest lucru.
Presa scrie că veteranii ar urma să primească cu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la victoria coaliției antihitleriste câte 1000 de lei. Potrivit unor date oficiale, în Republica Moldova trăiesc actualmente ceva mai mulți de 15.000 de veterani ai armatei sovietice, iar veteranii armatei române sunt doar aproximativ 1.500. Ar mai fi de menționat că veteranii celor două armate au fost egalați în drepturi în temeiul unei legi adoptate încă în 1993. De sub incidența acestei legi sunt eliminate însă persoanele condamnate legal pentru săvârșirea unor crime de război sau contra umanității. Analiștii notează că președintele Voronin a reacționat la seria ascendentă de acuze după ce și-a dat seama că este pus pe aceeași listă cu șefii de stat care s-au gândit să boicoteze festivitățile de la Moscova din ziua de 9 mai. Într-un interviu acordat anterior presei ruse, președintele Voronin și-a exprimat disponibilitatea de a participa oficial în cazul în care va rămâne în funcție la manifestațiile organizate în mai la Moscova. Președintele Voronin spunea chiar că aceasta ar fi o ocazie foarte bună pentru a discuta personal cu președintele Vladimir Putin căile de soluționare a conflictului transnistrean. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Așadar, președintele Vladimir Voronin, judecând după declarațiile făcute pentru presa rusă, ar dori să meargă la Moscova. Nu se știe însă dacă va putea merge.
Președinții Lituaniei și Estoniei, Valdas Adamkus și Arnold Rutel, au fost invitați de Vladimir Putin la Moscova, dar ei au refuzat să meargă. De ce? Pentru că sfârșitul războiului a marcat și anexarea celor trei țări baltice la Uniunea Sovietică, împotriva voinței acestor țări, spun Adamkus și Rutel. Președinta celui de-al treilea stat baltic, Letonia, Vairevike Freiberga, a declarat că va participa la ceremoniile de la Moscova pe 9 mai pentru a încerca să convingă Rusia să-și asume evenimentele istorice controversate. Acesta a fost un subiect pe larg dezbătut în ultimele săptămâni în cele trei țări baltice. Mai multe informații de la Vitalie Kondratski.
Data de 9 mai a avut pentru lituanieni o semnificație dublă, atât victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, cât și începutul ocupației țărilor baltice de către Uniunea Sovietică, ocupație care a durat o jumătate de secol. Odrius Baciulis, redactorul cotidianului Veidas. Societatea este împărțită în două. Unii se opun strict acestei vizite, alții, o foarte mică majoritate, sprijină călătoria. Și explică. Argumentul oponenților este simplu. La 9 mai vom celebra nu victoria împotriva nazismului, ci ocuparea Europei de Est și Centrale de către Stalin. Nu putem merge la Moscova și celebra ocuparea noastră. Cei care se pronunță pentru participarea la festivități spun că nu se pot certa cu Rusia, ocupația s-a terminat, iar acum Moscova amenință cu sistarea livrărilor de resurse energetice. Potrivit lui Andrius Kubilius, deputat și fost prim-ministru al Lituaniei, Rusia este îngrijorată că posibila boicotare a reuniunii de la Moscova ar putea ridica problema compensărilor pentru daune provocate de ocupația sovietică. Kubilius spune că Moscova a încercat să mușamalizeze istoria și anume cum au fost incluse țările baltice în Uniunea Sovietică și nu doar în înțelegerea rușilor, ci și a altor popoare europene. Rusia caută prin toate mijloacele să creeze o situație în care și în vest să devină imposibil să mai înțelegi dacă statele baltice au fost ocupate sau s-au alăturat voluntar Uniunii Sovietice. Ea caută acum să împiedice statele baltice în eforturile lor de internaționalizare a problemei compensațiilor. Președinta Letoniei, Vaira Vike Freiberga, a acceptat să participe la Moscova la festivități, cu condiția însă ca Rusia să denunțe pactul Ribbentrop-Molotov. Pactul prevedea împărțirea sferelor de influență în Europa, țările Baltice și Moldova, urmând să treacă în subordinea Uniunii Sovietice. Președintele rus Vladimir Putin are însă o altă opinie. Ca rezultat al dictatului de la München din 1938, când Cehoslovacia a fost dezmembrată de Germania nazistă și partenerii occidentali, i s-a indicat clar lui Hitler unde să-și realizeze ambițiile în creștere, spre est. Uniunea Sovietică a semnat pactul Ribbentrop-Molotov cu Germania pentru a-și apăra interesele și a-și asigura securitatea la frontierele de vest. Analiștii consideră că prin denunțarea pactului Ribbentrop-Molotov, Moscova ar recunoaște și o parte din responsabilitățile pentru declanșarea celui de-al doilea război mondial și pentru ocuparea țărilor baltice.
La fel ca și țările baltice, și Polonia îi solicită Rusiei să-și asume istoria recentă în legătură cu tragedia de la Katyn, așa după cum ați auzit în buletinul de știri.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Noul parlament din Kirghizistan, așa cum ați auzit tot la buletinul de știri, s-a întrunit azi într-o primă ședință, în ciuda protestelor opoziției care continuă în sudul țării, opoziția considerând că recentele alegeri parlamentare au fost falsificate de puterea în frunte cu președintele Askar Akayev. După ce se pronunțase ieri pentru investigarea acuzațiilor opoziției care a ocupat clădirile administrative din câteva orașe din sud, președintele kirghiz Akayev a spus azi că rezultatele alegerilor sunt valabile. Cu ultimele evoluții, Ilona Spătaru.
Rezultatele alegerilor parlamentare din Kirghizistan sunt valabile, a declarat azi la prima sesiune a noului parlament președintele kirghiz Askar Akayev. Stimați deputați, permiteți-mi să vă felicit din toată inima, din numele întregului popor kirghiz și să vă salut la prima ședință a legislativului. Akayev a mai declarat în Parlament că protestele din sudul țării vor fi în scurt timp oprite. El a ținut să accentueze că puterea nu va face uz de forță. Între timp, protestele continuă. Opoziția kirghiză afirmă că acestea au luat amploare. Demonstranții, convinși că alegerile au fost fraudate, au ocupat mai multe clădiri guvernamentale în trei orașe din țară, cele mai importante fiind Oș și Jalalabad, populate în mare parte de etnici uzbeci. Reprezentanții opoziției afirmă că situația este sub control, în ciuda unor ciocniri înregistrate în ultimele zile printre protestatari. Iată ce a declarat Europei Libere Emil Aliyev, unul dintre liderii opoziției. Noi controlăm procesul, de îndată ce am primit semne despre eventuale violențe, am reacționat. Am sunat simpatizanții noștri din teritorii și i-am rugat să păstreze calmul, să nu permite declanșarea violențelor, spune Emil Aliyev. Un alt reprezentant al opoziției, Kurmanbek Bakiyev, singurul care spunea că este gata să negocieze cu președintele Akayev, i-a solicitat azi președintelui rus, Vladimir Putin, să intervină pentru a nu permite destabilizarea situației din Kirghizistan. Bakiyev a spus că îi cere ajutor lui Putin, deoarece ceea ce se întâmplă în Kirghizistan pune în pericol securitatea și stabilitatea în regiune. Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În același timp, cu campania electorală, în Republica Moldova s-a aflat în plină desfășurare o altă campanie, care însă nu a fost adusă în atenția opiniei publice decât în ultimele zile. Este vorba de campania agricolă de primăvară. Scumpirea de luni a motorinei cu aproximativ 14%, iar a benzinei cu 6%, este de natură să afecteze în primul rând agricultorii, care se confruntă și cu o altă problemă. Ei nu au bani pentru lucrările de primăvară pentru că nu reușesc să-și vândă recolta de cereale de anul trecut, iar acuzațiile lor sunt îndreptate împotriva guvernului. relatează Vitalie Condrațchi.
Reprezentanții Uniunii Republicane, a Asociațiilor Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect, îi cer guvernului să-și anuleze o hotărâre din iulie anul trecut, pe care o consideră discriminatorie, deoarece i-a obligat pe producătorii de cereale să realizeze exportul grâului doar prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri din Moldova. Exportatorii de cereale declară că astfel au fost lezate interesele producătorilor agricoli, dar și a companiilor specializate în exporturi. Președintele Unii Agroproiect, Mihai Cotorobai, a declarat într-o conferință de presă că datorită acestei restricții, din cele 1,3 milioane de tone de cereale recoltate anul trecut, doar 2.000 de tone au fost exportate.
Grâul este în ambare la producători, la țărani, să spunem direct, din urma căruia suferă mari pierderi. Suntem în prag lucrărilor de primăvară care cer investiții respective în producție, în producția nouă, dar care țăranii nu le au din pricina simplă. Din motivul simplu că n-a realizat producția de anul trecut.
Fermierul din Ștefan Vodă, Vasile Cociu, prezent la conferința de presă, a spus că după impunerea restricțiilor, el a suferit pierderi de 750.000 de lei pe lună, pierderi care provin din plățile pentru depozitarea cerealelor, din cheltuieli suplimentare de combustibil, din achitarea dobânzilor la credite și din anularea contractelor încheiate anterior.
După desfințarea fostelor gospodării colective, a apărut întrebarea cum de produs mai mult. La ziua de astăzi, comercializarea producției agricole devine o problemă tot mai mare. E foarte greu de activat când diferite restricții.
Unul dintre fondatorii Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Cerealiere, AgroCer, Valeriu Cojocaru, susține că nici măcar intermediarii care achiziționează cerealele de la producătorii locali și le exportă în cantități mai mari nu pot face față situației.
Noi, cei care ne ocupăm cu exportul, deja nu mai purtăm relații dintre fermier, producător și unii. Noi puteam să-l finanțăm într-o măsură oarecare cu motorină, să-i dăm niște îngrășăminte minerale, să-i dăm niște leaf când avea de gând, să strângă produsele, noi nu știm ce ne aflăm la ziua de mâine, adică nu știm ce restricții iar va apărea.
Organizatorii conferinței de presă susțin că, deși așa numita legea a ghilotinei, care a intrat în vigoare la 6 martie, urma să anuleze toate regulamentele interne ale instituțiilor de stat care nu au fost publicate în monitorul oficial, vameșii utilizează o indicație verbală cu circulație internă. Potrivit acesteia, nu doar cerealele, ci și floarea soarelui, mazărea și alte produse trebuiau să fi fost licitate la bursă. În plus, departamentul Vamal permite exportul acestor produse doar pe cale ferată. Valeriu Cojocaru.
Departamentul Vamal, prin niște indicații orale, ne impunea de nenumărate ori să facem chestia asta, să trecem prin bursă. Și în afară de aceasta, oameni buni, se vorbește în țară că noi trebuie să luptăm cu birocrația, cu corupția. Noi am mulțit numai birocrația și corupția. Fiindcă pentru a te duce să perfectezi documentele la un post Vamal, el mai întâi îți începe a cere pachetul de documente care este format din 12 poziții. Mai puțin îl interesează ce e acolo în vagon, îl interesează să fie numai decât certificatul de la primărie, certificatul la Consiliul Rural, la Fond Social.
Valeriu Cojocaru susține că producătorii și exportatorii de cereale din Moldova au un avantaj climateric, fiind pregătiți să exporte cereale la prețuri avantajoase în momentul în care țările vecine, producătoare de cereale, încă nu au recoltat roada. Însă restricțiile la export prin intermediul Bursei de Mărfuri reduc la zero acest avantaj. În același context, președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, a amenințat guvernul cu acțiuni de protest în cazul în care exportul de cereale nu va fi liberalizat, așa cum sugerează și organismele internaționale. Solicitate de Europa Liberă, surse din guvern au declarat că restricțiile de export a grâului prin Bursa de Mărfuri au fost introduse în intenția de a combate speculațiile intermediarilor, care cumpărau cerealele de la țărani la prețuri mici pentru a le exporta cu un profit important. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Facilitățile și restricțiile de tot felul la export sau import, invocându-se protejarea producătorului local, reprezintă măsuri caracteristice pentru economiile în tranziție și se întâlnesc în majoritatea țărilor din spațiul CSI. În discuție cu Vasile Botnaru, expertul economic Valeriu Prohnițchi analizează în ce măsură este afectată economia Republicii Moldova de prezența ei în această structură.
Moldova nu a reușit să obțină niște facilități multilaterale în cadrul comunității statelor independente. Tot ce ea a reușit să obțină, toate avantajele comerciale, au fost obținute doar pe baza unor acorduri bilaterale încheiate cu Ucraina și cu Federația Rusă. Din cele 1500 de acorduri multilaterale care au fost semnate în cadrul CSI, pe cele mai diverse domenii, începând cu cel umanitar și terminând cu cel economic, trecând prin cel de colaborare militară. Deci numai 10% din ele funcționează efectiv. Republica Moldova este parte la acorduri care nu au importanță crucială din punct de vedere economic sau financiar sau comercial pentru ea. Spre exemplu, chiar și acordurile de furnizare a energiei electrice sau acordurile de furnizare a gazului natural pe care Rusia le are cu țările din CSI nu sunt încheiate pe baza unui acord multilateral. Rusia negociază pe baze bilaterale prețul optimal.
Chișinăul și-a dorit foarte mult să fie aderat la un mini-CSI, spațiul economic unic pe care îl formaseră 4 membri ai CSI, și s-a supărat foarte mult atunci când n-a fost invitat. Ce beneficii ar fi trebuit să obțină acolo Chișinăul?
Din punct de vedere comercial, spațiul economic unic care urma să fie format din 4 membri nu putea să aducă mari beneficii Republicii Moldova din cauza că, din punct de vedere formal, Moldova deja a liberalizat comerțul și cu Ucraina și cu Rusia, care sunt principalele țări partenere în această zonă. Alte avantaje eventuale care puteau fi, spre exemplu, țările care au încercat să constituie în acest spațiu economic unic considerau că coordonarea politicilor vamale ar fi un avantaj. Nu știu dacă pentru Moldova ar fi un avantaj să-și coordoneze politica vamală cu alte țări din comunitatea statelor independente, deoarece acest lucru ar putea să-i creeze probleme în aderarea la Uniunea Europeană. În cadrul comunității statelor independente nu s-a produs niciun fel de omogenizare a intereselor economice. Chiar din contră, am observat cum în cadrul comunității s-au format câteva subansambluri regionale. Aceste subansambluri aveau menirea să realizeze anumite obiective care au fost imposibil de realizat în cadrul comunității. Spre exemplu, Rusia și Belarus au încercat, mai bine zis, să creeze o uniune statală. În cadrul CSI a apărut binecunoscuta alianța regională GUAM. În Asia Centrală avem o Uniune Centrală Asiatică a țărilor din această regiune care au anumite obiective economice și strategice de realizat în comun. Există cele 4 țări caucaziene, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Rusia.
Adică nu doar Moldova dă dovadă de infidelitate.
Nu aș utiliza termenul infidelitate, ci mai degrabă termenul de pragmatism politic, pentru că obiectivul inițial al comunității statelor independente, obiectivul fundamental al comunității, de fapt a fost atins. Și acest obiectiv a fost divorțul pașnic al țărilor din fosta Uniune Sovietică. Probabil dacă nu ar fi fost creată această comunitate, am fi trăit un scenariu iugoslav sau poate unul mai teribil. Acum, probabil Rusia, Ucraina, Kazahstan urmează să hotărască în termeni politici ce vor face mai departe. Moldova, cred că oricum, indiferent de ce vor hotărâ partenerii săi estici, probabil că nu-și va mai schimba deja orientarea politică externă.
De aici se poate deduce că abandonarea CSI-ului nu va avea niciun fel de repercusiune asupra economiei Moldovei?
Mai degrabă, da. Probabil că CSI se va prăbuși într-un fel sub propria sa greutate. Dar acest lucru nu se va întâmpla imediat. Probabil că noi deja asistăm la moartea comunității, dar din punct de vedere formal încă nimeni nu a pus cruce pe acest club de dezbateri.
Analistul Valeriu Prohnițchi în discuție cu Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Francofonia este o comunitate a țărilor care folosesc intens limba franceză și experții spun că în total 53 de țări ale lumii au adoptat franceza ca limbă oficială sau i-au rezervat un loc important în sistemul lor de educație. Din cea de-a doua categorie face parte și Republica Moldova. Despre manifestațiile din cadrul zilelor francofoniei de la Chișinău relatează Elena Cioină.
Moldova a aderat la Organizația Internațională a Francofoniei în urmă cu 8 ani, onorându-și statutul prin diverse acțiuni de mediatizare a limbii franceze și a culturii francofone. În acest an, programul zilelor francofoniei întrunește peste 200 de manifestări organizate în localități din diferite zone ale Moldovei și coordonate de Alianța Franceză din Moldova și Agenția Universitară a Francofoniei. Zilele francofoniei se vor desfășura până pe 31 martie. Unul din compartimentele de atracție maximă este Festivalul Filmului Francofon. La Cinematografele Patria și Odeon vor fi rulate pe parcursul acestei săptămâni 10 filme, producții de ultimă oră ale caselor de filme din Franța, Canada, Belgia și Elveția. Pelicula de deschidere a maratonului a fost comedia Poftiți la masă, o producție lansată în anul 2003 de regizorul Pier Salvadori, pe care spectatorii o pot viziona și duminica viitoare la Cinematograful Patria din capitală. Agenda din 2005 mai include, ca de obicei, și serate organizate de elevi din școlile din Moldova, precum și spectacole amatoricești. Iată ce spune asistentul lingvistic și audiovizual de la Alianța Franceză, Emmanuel Samson.
Spectacole de teatru, cinema, conferințe despre niște teme sociale în francez și așa mai departe. Asta este originalitatea francofoniei. La Chișinău e foarte diferit. Când vorbim de adevărată francofonie, n-aș vrea să spun că nu există la Chișinău, dar adevărată francofonie se află în provincie, fiindcă acolo franceza este o adevărată fereastră spre lumea.
Emmanuel Samson este de părere că aderarea Moldovei la Organizația Internațională a Francofoniei a avut efecte benefice, nu doar pentru relațiile oficiale, dar și pentru cele interumane, alimentate de un aflux de entuziasm în școli și licee. Din nou, Emmanuel Samson.
Dacă Moldova n-ar fi intrat în această organizație, nu cred că s-ar fi dezvoltat așa de mult relațiile între Franța și Moldova. Ce am mai câștigat de asta este o agenție care se numește Agenția Universitară a Francofoniei, care se ocupă aici de clase bilingve, la Chișinău, dar și la Cahul, și la Belz, și la Ungheni, și la Orhei, și la Caușen, unde copiii își fac școala în limba franceză și unde, la urma urmei, obțin un diplom francofon, care deschid ușile pentru toate universitățile francofone din lumea.
Peste 3.000 de elevi învață în clase francofone deschise în mai multe licee din Republică. Din punct de vedere cultural, adăuga Samson, Moldova a obținut în acești ani recunoaștere internațională.
Moldova a avut ocazia să spun mai multor țări că Moldova există și are o cultură. Fiindcă știți mult mai bine decât mine, adică prima întrebare a unui occidental este unde este Moldova, unde se află? Între Mozambic și Mongolia? Nu, se află în Europa de Est. Adică prezența Republicii Moldova în Francofonia este un mijloc de recunoaștere a ei.
Zilele Francofoniei sunt organizate de Ministerul de Externe al Republicii Moldova, Ambasada Franței la Chișinău, Alianța Franceză și Agenția Universitară a Francofoniei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Rubrica semnată de Dumitru Crudu.
Expoziția Saloanele Primăverii, care a fost vernisată la Sala Brâncuș, a adunat 250 de lucrări, aparținând la peste 100 de artiști plastici. Deși nu au lipsit nici artiștii mai în vârstă, Tudor Zbârnea, Mihai Jomir, Gleb Usainciuc sau Dumitru Peicev, cu tablouri mai mult decât memorabile, tonul au dat totuși tinerii. Artistul plastic Tudor Zbârnea.
Există niște tineri care vin să se manifeste, poate într-un fel sau altul, diferit de generațiile anterioare. Iată că avem în premieră, în cadrul unui salon absolut tradițional, cum este cel de primăvară, instalația video. Cred că este o idee foarte bună și cred că cu acești tineri lucrurile se vor schimba.
Multe dintre lucrările tinerilor sunt extrem de îndrăznețe. Cele făcute în spiritul artei non-convenționale dovedesc nu numai un curaj de natură estetică, ci și o temeritate politică. Instalația Brazii Roșii, expusă pe o suprafață impresionantă, ca mărime reprezintă un pulc de brazi vopsiți complet în roșu. Verzi au mai rămas doar acele de brad, dar acestea au fost adunate în pungi de celofan și au fost plasate la poalele copacilor goi, din care a mai rămas doar scheletul. Această mostră de artă non-convențională, realizată de un grup de tineri în frunte cu Ghenadie Popescu, exprimă atitudinea lor clară față de realitatea de ultimă oră din Republica Moldova. Dincolo însă de trimiterele la actualitatea imediată, lucrarea mai poate fi interpretată și ca un protest ecologic îndreptat contra degradării naturii. Sculptorul Valentin Vârtosu, și el un reprezentant al generației tinere, dar un artist plastic deja consacrat, a venit cu o lucrare care se află la granița dintre arta non-convențională și sculptură. A umplut câteva obiecte de sticlă fără o identitate clară, cu fire de lână portocalii, iar în mijlocul lor a plasat câteva clepsidre sculptate pe care de asemenea le-au umplut cu niște fire de lână portocalii. Această lucrare, pe care artistul a numit-o Primăvara Oranj, în centrul căreia sunt clepsidrele, care măsoară timpul portocaliu, transmit un mesaj politic explicit. Cu toate că lucrarea lui Andrei Gamarț nu mai vizează actualitatea, este și ea deosebit de îndrăzneață. Andrei Gamarț propune publicului o lucrare nonconformistă care este compusă doar dintr-o pereche de bocanci plasați pe un fel de postament improvizat. Denumirea ei, Gamarț Invizibilul, îi dă unitate și coerență. Criticul de artă, Tudor Braga.
În raport cu alte ediții a salonilor de primăvară, în avanscenă se afirmă tinerii, de fapt tinerii care au fost școliți în perioada de când Republica Moldova a devenit stat independent și suveran. Adică au fost educați în alt context, în alt sistem de gândire și acest lucru se resimte. Dorința creatorilor tineri este de a fi asemenea colegilor dânșilor din alte țări ale civilizației moderne.
Pentru această generație de artiști plastici nu mai există teme tabu, dar ei nu numai că explorează fără sfială și prejudecăți realitatea, dar o și fac apelând la mijloacele non-convenționale, transformând arta plastică într-o artă de frontieră și într-o expresie a atitudinilor personale față de ceea ce se întâmplă în jur. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cine, în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărană Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
După scumpirea benzinei se va scumpi totul, chiar și ceea ce nu are nicio legătură cu scumpirea benzinei. Ne avertizează ziarul Capitala Stalița de mâine. Așa se întâmplă de obicei în Moldova. Există două alternative la majorarea tarifelor. Să fie anulate facilitățile pentru unii oameni sau să fie anulate toate rutele nerentabile. Tot în Stalița de mâine puteți citi un interviu cu adjunctul directorului grădinii zoologice Eleonora Lazarenko și un reportaj de la liceul rus-ucrainean Petru Movilă, care împlinește 35 de ani. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
În editorialul cu titlul Export de businessmeni, autorul afirmă că în prezent în Republica Moldova se înregistrează un fenomen destul de riscant. Este vorba de exodul oamenilor de afaceri. Aceștia își transferă businessul pe piețe mai liberale în ceea ce privește mediul de afaceri. Pentru o economie ce se află de la începutul procesului de refacere, riscul este prea mare, iar guvernul ar trebui să reacționeze rapid. Logica e simplă. O economie fără businessmeni este o economie moartă, conchide autorul. Exportul de ouă a fost sistat. Ce ne facem? Este un articol din ziar. Autorul menționează că România, care este singura piață de export a ouălor de pasăre produse în Republica Moldova, și-a închis hotarul. Responsabile din domeniu deocamdată nu au anunțat care sunt motivele acestei situații, deși unii experți spun că fabricile avicole din Moldova nu au reușit să se conformeze normelor europene în domeniu.
Iată și două titluri din ziarul Moldova Suverană de mâine, Caracatița construcțiilor ilegale de locuințe, Planul de acțiune Republica Moldova, Uniunea Europeană, un pas real ce ne apropie de obiectivul strategic de integrare în Uniunea Europeană. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Ucraina-Rusia joc pe contră. Orice ar face, guvernarea Iușcenco captează atenția publicului, scrie ziaristul de la Flux. Pentru prima oară de la declararea independenței încoace, Kievul nu se prosternează în fața Moscovei. Și în ceea ce privește problema transnistreană, se întrezărește o schimbare de direcție în poziția Kievului. Ucraina, se pare, începe să joace pe contră cu Rusia. Luni, Iușcenco a confirmat o informație mai veche, potrivit căreia țara s-a elaborat un plan de reglementare transnistreană pe care ar putea să-l prezinte în cel mult două săptămâni. În timpul de dimineață de mâine puteți citi un interviu cu unul dintre liderii blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, interviu intitulat Când intri la guvernare, trebuie să te gândești și cum vei ieși. Tot în timpul de dimineață citiți un articol al lui Constantin Tănase intitulat Motanii Eterului. Iată și un alt titlu din aceeași publicație. Vladimir Voronin negociază încetişor cu opoziția votarea președintelui. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale serii. Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor va discuta mâine candidaturile formațiunii la principalele funcții în Parlament. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a găsit Republica Moldova vinovată de încălcarea dreptului de proprietate și a dreptului la un proces corect în cazul cetățeanului moldovean Ion Roșca. Liderii Uniunii Europene reuniți la Bruxelles au aprobat decizia ministrilor de finanțe de a relaxa clauzele de stabilitate impuse țărilor participante la moneda unică europeană. În Kirghizistan, noul parlament s-a întrunit într-o primă ședință, dar protestele opoziției au continuat în sudul țării. Cu acestea, prezentatorii programului de astăzi, Oana Serafim și Alexandru Eftode, în numele celor care au contribuit la realizarea programului, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.